This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง
ครั้งแรกครับเมื่อ The Standard กระโดดเข้าสู่โลกของ NFT กับคอลเลกชันที่ใช้ชื่อว่า The Standard NFT Club ครับเมื่อคนทำสื่ออย่าง The Standard กระโดดเข้าสู่โลกของ NFT และทำเป็นคอลเลกชันให้ทุกท่านได้สะสมกันครับมี3ตัวละครหลักนะครับเป็น3ตัวละครแรกที่พวกเราตั้งใจคราฟต์กันมากันอย่างมากนะครับตัวแรกครับคือน้องหมาฮะ Curious Dog นะครับตัวที่2ครับ Shutter Eye Squirrel เป็นน้องกระรอกเป็นช่างภาพนะฮะและตัวที่3ครับพี่หมีครับจัดพอดแคสต์นั่นก็คือ Hungry Bear นะครับ3คาแรคเตอร์หลักนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของ NFT Giveaway 100ชิ้นแรกที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามเรามาตลอดนะครับเป็นการขอบคุณอย่างหนึ่งแต่มีข้อแม้นิดเดียวครับเนื่องจากสิทธิ์มีจำนวนจำกัดนะครับเปิดให้ลงทะเบียนรับแล้ววันที่7ถึง20มีนาคมนี้เท่านั้นใครสนใจนะครับไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ The Standard และทุกโซเชียลมีเดียของ The Standard ครับ
หนังสือหนึ่งเล่มในวันนี้นะครับที่ไปอ่านมาแล้วรู้สึกว่าชอบจังเลยเป็นผลงานของนักเขียนที่ตอนนี้มีผลงานบนแผงหนังสือบ้านเราด้วยแล้วก็เป็นหนังสือขายดีซะด้วยครับนั่นก็คือ The Midnight Library เป็นหนังสือในปี2020นะครับแล้วก็ยังมี Reasons to Stay Alive เป็นหนังสือในปี2015ครับแล้วก็อีกหนึ่งเล่มที่คำนี้ดีเคยเอามาฝากกันก็คือหนังสือชื่อ The Comfort Book นะครับหลายอีพิโซดผ่านมาแล้วแหละแล้วก็สามารถกลับไปย้อนดูได้นะครับอันนี้เป็นหนังสือในปีที่แล้ว2021ผมไปเจอหนังสือในแนวคล้ายๆ The Comfort Book ก็คือเป็นอะไรสั้นๆที่มันยำๆรวมข้อเขียนของ Matt Haig นะครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดความรู้สึกต่างๆนะครับน่าสนใจนะครับเป็นการรวมเอาไว้ในหนังสือที่ชื่อว่า Notes on a Nervous Planet เป็นหนังสือในปี2018ครับวันนี้ผมเอาเรื่องที่เป็นท็อปิกที่เตะตามากๆมาฝากกันนะครับเอาจริงๆผมเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยลงเยอะจากเมื่อก่อนเพราะว่าเราเล่นอินเทอร์เน็ตน้อยลงเยอะมากเลยผมจะใช้อินเทอร์เน็ตเฉพาะความบันเทิงและการทำงานแต่ว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเอาจริงอยู่กับมันน้อยมากเลยนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมเลือกเองนะว่าเมื่อก่อนพอเราเล่นโซเชียลเยอะเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่มีความสุขอะมันมีความท็อกซิกสำหรับเรานะสำหรับเราก็เลยคิดว่างั้นเราเล่นโซเชียลให้น้อยที่สุดแล้วผลก็คือสุขภาพจิตดีขึ้นความคิดความอ่านมันแฮปปี้ขึ้นนะครับก็เลยเอาอันนี้มาฝากกันเพราะอ่านแล้วรู้สึกว่ามันตรงกับสิ่งที่เราเคยเจอแล้วก็หลายๆอย่างตรงกับสิ่งที่เราลองใช้แล้วมันก็ได้ผลในแง่ของสุขภาพจิตนะครับเขาบอกว่า how to stay sane on the internet stay sane เขาว่า sane หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับเขาว่า insaneinsane แปลว่าบ้านะครับเพราะฉะนั้นเซนเฉยๆก็แปลว่าไม่บ้าก็คือมีสติสัมปชัญญะมีสุขภาพจิตที่ดีหัวสมองปลอดโปร่งใสประมาณนี้เซนคือมีสติสัมปชัญญะที่ดีมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับก็คือทำยังไงให้เล่นเน็ตแล้วไม่เป็นบ้านั่นเองประมาณนั้นนั่นเองนะครับโอเคเขาบอกว่าอันนี้เป็นลิสต์เป็น commandments นะครับซึ่ง commandments ก็คือแบบบัญญัติแบบบัญญัติ10ประการอะไรเงี้ย the 10 commandments คือเป็นบัญญัติที่แมทเฮเองเขาบอกว่า I rarely follow because they're so damn difficult คือเขาเขียนเองลองบัญญัติออกมาเองก็รู้สึกยากเองแล้วก็เอาจริงทำไม่ได้ทุกอย่างเช่นเดียวกันนะมันยากอะเนาะอ่ะผมเลือกมาบางข้อที่รู้สึกว่าแบบโดนมากๆอันที่1 practice abstinenceAbstinence เป็นคำที่ดีมันแปลว่าละเว้นแปลว่าอดใจแปลว่าสมมติเราพยายามจะไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งฝึกการอดทนไม่ทำนั่นคือ abstinence นะครับ social media abstinence especially resist whatever unhealthy excesses you feel drawn towards strengthen those muscles of restraint นะครับมีคำที่คล้ายๆกับ abstinence ในประโยคนี้เต็มไปหมดเลยคือคำแรก resist แปลว่าต้านต้านคือพยายามจะไม่ทำฝืนใจเอาไว้นะครับสมมุติเราบอกว่า oh I can't resist I had an ice cream because I couldn't resist ก็คืออดใจไม่ไหวก็เลยต้องกินไอติมนะเขาว่า resist คืออดใจไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่ง resist นะครับเขาว่า restraint ก็เป็นอีกหนึ่งคำที่มีความหมายคล้ายกันก็คือหักห้ามใจนะครับไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งพยายามจับตัวเองไว้ไม่ให้ไปทำอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นเรารู้จักคำว่า abstinence resist กับ restraint 3คำนี้ความหมายทำนองเดียวกันนะครับอีกหนึ่งคำที่น่าสนใจคือ excesses excess ก็แปลว่าอะไรที่มันเกินจำเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องทำก็ได้เขาบอกว่า unhealthy excess you feel drawn to ก็แปลว่าคอนเทนต์บางอย่างคอมเมนต์บางอย่างดราม่าบางอย่างมันเป็น excess ก็คือไม่ได้จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตไม่รู้ก็ยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เพราะมันอาจจะตอบโจทย์แค่เรื่องกูอยากรู้ว่าเขาตีอะไรกันความแซ่บนั้นอยากเสพมันอาจจะเป็น excess ที่ unhealthy เราไม่ได้บอกว่าชีวิตนี้ห้ามมี excess นะแน่นอนกินเนื้อต้องติดมันบ้างเล็กน้อยมันเป็นเรื่องธรรมดามีอะไรที่มันไม่จำเป็นต้องมีในชีวิตก็เป็นเรื่องสนุกดีเหมือนกันแต่ว่าสิ่งนี้มันมีทั้ง healthy กับไม่ healthy นะถ้าเป็น healthy excess ผมว่าโอเคทุกคนต้องมีแต่ว่า unhealthy excesses ต้องคิดเอาเองดูเอาเองว่าผลของการไปติดตามและเสพมันเนี่ยชีวิตคุณดีหรือเปล่าถ้าชีวิตไม่ดีมันคือ excess ที่ unhealthy เพราะฉะนั้นต้องไม่ไปยุ่งกับมันต้องฝึกตบะมันคือคำว่าตบะประมาณหนึ่งเหมือนกันนะตบะคือต้องอดกลั้นไม่ไปติดตามไม่ไปเสพนะครับอันที่สอง remember no one really cares what you look like ลองคิดถึงประโยคนี้ดีๆ remember no one really cares what you look like ไม่มีคนสนใจหรอกว่าหน้าตาคุณจะเป็นยังไงเขาบอกว่า they care what they look likeแต่ละคนเขาต้องสนใจรูปร่างหน้าตาของตัวเองเท่านั้นแหละเขาไม่ได้มาอะไรกับรูปร่างหน้าตาของเราหรอก You are the only person in the world to have worried about your face คนที่แคร์ว่าฉันหล่อไหมฉันสวยไหมผิวฉันเป็นยังไงตาฉันเท่ากันหรือเปล่าหรืออะไรก็ได้มีแต่ตัวคุณครับตัวคุณเท่านั้นเองเขาไม่มีคนสนใจหรอกอันที่สาม Don't hate follow peopleอันนี้เป็นเวิร์บที่ดีมากเป็นเวิร์บใหม่สำหรับผมเหมือนกันเนาะแต่ว่าลองคิดดูดีๆเวลาเราตามใครเราฟอลโล่ใครสักคนหนึ่งส่วนใหญ่ฟอลโล่เพราะอะไรโดยเซนส์เราชอบเราอยากรู้ว่าเขาพูดอะไรเขาคิดอะไรเขาทำอะไรอยู่ใช่ไหมครับเราเลยตามเขาเราฟอลโล่เขาแต่มันก็จะมีหลายคนที่ตามเพราะเกลียดตามเพราะว่าอยากจะตามด่าตามเพราะว่าจะได้รู้ว่ามันเป็นทำอะไรพูดอะไรจะได้มาด่าจะได้อะไรก็ตามทีนั่นเนี่ยคือ verb to hate follow hate ขีด follow แปลว่าตามเพราะเกลียดคือตามไปเกลียดเขาอะตามเพราะว่าเราหงุดหงิดกับเขาเราไม่เห็นด้วยกับเขาเราอยากจะหาเรื่องเขาเราหรืออิจฉาเขาหรืออะไรก็ตามทีทั้งหมดทั้งปวงอะเป็นการตามแล้วเกิดความรู้สึกท็อกซิกหลายๆคนไม่รู้ตัวนะว่าเราทำสิ่งนี้อยู่หรืออาจจะรู้ตัวแต่ไม่ได้ตระหนักว่าเฮ้ยมันท็อกซิกนะเว้ยการตามคนที่เราเกลียดอะเพียงเพราะว่าจะตามไปเกลียดมันเนี่ยลองพิจารณาดูดีๆครับตอนนี้ทุกคนลองเปิดมาว่าแล้วกดตรง follow ของคุณ following คนที่คุณตามอยู่อะส่วนใหญ่คุณตามเพราะอะไรมีใครบ้างที่คุณตามเพราะเกลียดเขาหรือมีใครบ้างที่คุณก็รู้ชัดเจนว่าไม่ชอบมันเลยแต่ทำไมไม่ unfollow เขาอะทำไมเราไม่ unfollowคนที่เราเกลียดทำไมเราไม่ unfollow คนที่มันสร้างความรู้สึกท็อกซิกให้กับเราอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเสพติดอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านี่เป็นคำถามที่ผมว่าอาจจะดูเหมือนกับว่าเราต้องตอบคำถามนี้กับตัวเองหรือเปล่าวะเพราะบางทีเราทำไปเราก็ไม่ได้ชัดเจนว่าเพราะอะไรใช่ไหมแต่ถ้าสมมติเกิดเราลองถามตัวเองดูจริงๆว่าเพราะอะไรวะเราถึงยังตามคนเหล่านี้อยู่ทั้งที่เราเกลียดมันมากเลยแต่ถ้าสมมุติเกิดคุณรู้สึกว่าก็เพราะเกลียดเพราะอยากตาม and that's my entertainment เพราะคุณรู้สึกสนุกแล้วคุณแน่ใจว่ามันจะไม่ท็อกซิกสำหรับตัวคุณผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกให้คุณเลิกตามนะเลิกแบบ hate follow คนนะ แต่ถ้าสมมุติเกิดมันทำให้คุณไม่มีความสุขเลยอ่ะ don't do it stop hate following people อย่าไปตามใครเพราะเราเกลียดอย่าไปตามเกลียดคนนะครับอีกอันนึงที่เขาฝากไว้ถ้าอยากจะเล่นอินเทอร์เน็ตอย่างมีสุขภาพจิตที่ดีก็คือ don't play the ratings game อย่าไปเล่นเกมตัวเลข rating คือการถูกให้คะแนนบนโลกโซเชียลมีเดียจำนวนไลค์จำนวนแชร์จำนวนวิวนะครับถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับงานคุณโดยตรงอะอย่างสมมติพวกเราทำรายการคลิปไหนที่คอมเมนต์น้อยคนดูน้อยเราก็ต้องกลับมาพิจารณามันช่วยในเรื่องการพัฒนางานเนาะอันนั้นเข้าใจได้แต่ว่าถ้าสมมติเกิดมันไม่เกี่ยวข้องกับอาชีพของคุณจำเป็นจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวในทุกตัวเลขที่มันขึ้นลงและปล่อยให้มันมีผลต่อความรู้สึกขนาดนั้นไหมครับ ratings are no sign of worth never judge yourself on them be likedby everyone you would have to be the blandest person ever อันนี้น่าสนใจนะคือถ้าสมมุติเกิดเรามัวแต่หมกมุ่นกับการที่เราต้องมีคนไลค์เยอะๆกดหัวใจให้เยอะๆมีคนแชร์ไปเยอะๆเห็นด้วยกับเราเยอะๆนะครับแล้วเราตัดสินตัวเองจากตรงนั้นว่าต้องมีคนชอบเยอะเท่านั้นแปลว่าเรามีคุณค่าสิ่งนี้มันจะทำร้ายคุณมากๆเลยนะแล้วเขาบอกว่าการที่จะถูกชอบโดยทุกคนTo be liked by everyone, you would have to be the blandest person in the world. Bland แปลว่าจืดชืดไม่มีรสชาติไม่มีรสชาติอะไรเลยก็แปลว่าถ้าเกิดคุณอย่างน้อยไม่อยากไม่ถูกเกลียดโดยใครเลยอ่ะคุณต้องเป็นคนที่ธรรมดาธรรมดาที่สุดมันจะจืดชืดมากอ่ะเหมือนกับทุกคนก็กินอาหารจืดได้อย่างน้อยก็ไม่ได้เกลียดแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่ทางคำตอบนะว่าจะทำให้เรารู้สึกโอเคกับสุขภาพจิตของเราบนโซเชียลมีเดียนะครับเขายกตัวอย่างอย่างนี้วิลเลียมเชกสเปียร์ครับเป็นหนึ่งในนักเขียนที่เขาว่ากันว่าดีที่สุดเก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการวรรณกรรมรู้ไหมครับว่าใน Goodreads งานของเชกสเปียร์อยู่ที่ 3.7 นะจาก5เชกสเปียร์ยังได้ 3.7 เลยอ่ะไม่ได้แม้แต่4ขึ้นน่ะเพราะฉะนั้นบอกว่าเราเป็นใครหรือเราอันเนี้ยเชกสเปียร์ต้องมาเดือดร้อนมั้ยว่าอุ๊ยเราไม่ได้5ดาวอ่ะเชกสเปียร์ต้องเดือดร้อนไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องคิดอยู่เหมือนกันนะครับอีกอันนึงน่าสนใจมากเขาบอกว่า stay human นี่คือโลกของเทคโนโลยีก็จริงแต่สิ่งที่อยู่ในนั้นน่ะก็ยังเป็นคนนะรวมถึงตัวเราด้วย stay human don't let the anonymity turn you into someone you would be ashamed to be offlineanonymity anonymous ก็คือความนิรนาม anonymous ก็คือไม่บอกชื่อไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับการเล่นเน็ตบางทีเราไม่บอกว่าเราเป็นใครถูกไหมใช้นามแฝงใช้แอคหลุมหรือว่าใช้ชื่อเล่นหรือไม่บอกใครด้วยซ้ำไปว่าเราเป็นใครอย่าปล่อยให้สิ่งนี้มันทำให้เราทำอะไรก็ได้เพราะหลายๆครั้งอ่ะพอเราไม่ต้องบอกเราไม่ต้องบอกโลกว่าเราเป็นใครเรากล้าทำเรากล้าด่าเรากล้าเชมคนอื่นเรากล้าเล่นมุกเรากล้าทะลึ่งเรากล้าอะไรก็ตามทีแต่ถามว่าไอ้ตัวตนที่คุณทำตอนไม่มีคนรู้ว่าคุณเป็นใครนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่คุณอยากเป็นตอนคุณออฟไลน์หรือเปล่าเพราะฉะนั้น don't let anonymity turn you into someone you would be ashamed to be offline be someone a computer could never quite knowkeep empathy alive stay human ผมชอบคำนี้ประโยคนี้เขาคิดออกมาได้ยังไง be someone a computer could never quite know เพราะโลกยุคนี้มันมีความ AI เนาะมันมีความ algorithm คือโซเชียลมีเดียรู้ว่าเราชอบอะไรเพราะเราไปกดไลค์อะไรไปเยอะๆมันก็จะนำเสนอสิ่งที่เราชอบออกมาให้เราเห็นแต่สิ่งที่เราชอบอะคือความฉลาดของเทคโนโลยีมันทำให้คนที่เขาอยากจะขายของเรารู้ว่าต้องขายของเราสังเกตใช่ไหมเวลาเราเล่นโซเชียลมีเดียปั๊บเราไปกดไลค์อะไรเราพิมพ์เสิร์ชอะไรปั๊บสักพักหนึ่งสินค้าและบริการมาแล้วตรงความต้องการอย่าเป็นคนที่คอมพิวเตอร์จะรู้จักดีขนาดนั้นแปลว่าอะไรแปลว่ามันต้องมีเอลิเมนต์ของความเป็นมนุษย์อย่างที่อัลกอริทึมไม่สามารถแปลความได้ stay humanStay human มันคือเราต้องยังคงความเป็นมนุษย์เอาไว้ด้วย ไม่ใช่โอเคนี่คือโลกของอินเทอร์เน็ตกูไม่มีชื่อแล้วกูทำอะไรก็ได้นะครับ be careful who you pretend to be อันนี้มีที่มามีนักเขียนคนหนึ่งชื่อว่า Kurt Vonnegut นะครับเขาเคยพูดเอาไว้ว่า we are what we pretend to be so we must be careful who we pretend to be ประโยคนี้ลองฟังแล้วลองคิดตามดูอีกที we are what we pretend to be นั่นแปลว่าอะไรไม่มีใครสามารถจะเป็นตัวของเราได้ 100% ตลอดเวลาในทุกแพลตฟอร์มเวลาเราอยู่ในแพลตฟอร์มไหนเราก็จะนำเสนอภาพอย่างที่เราคิดว่าเราควรจะเป็นในแพลตฟอร์มนั้นนั่นแปลว่าเราไม่ได้แสดงทุกอย่างเราไม่ได้เล่าทุกเรื่องเราไม่ได้แสดงทุกความรู้สึกเราคัดสรรแล้วว่าเราจะให้เขาเห็นแค่ไหนให้เขารู้แค่ไหนนะครับ An online profile of your best friend is not your best friend มันเป็นแค่โปรไฟล์ของเพื่อนเราแต่นั้นไม่ใช่เพื่อนเรานะ A status update about a day in the park is not a day in the parkAnd the desire to tell the world about how happy you are is not how happy you are. การที่เราอยากจะบอกคนว่าเราวันนี้เราแฮปปี้แค่ไหนนั่นไม่ใช่ความสุขของคุณจริงๆที่คุณเป็นในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมว่ามันมีภาพที่เราอยากจะพอร์เทรย์คือแสดงที่เราคัดสรรและกับสิ่งที่เราเป็นจริงๆมันเป็นสองอย่างที่ไม่เหมือนกัน 100% และคนอื่นก็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็คิดว่าทุกสิ่งที่คุณเห็นที่คุณสัมผัสมันคือความเป็นจริงและสำคัญที่สุดอันนี้ปิดท้าย don't compare yourself to anybody เขาบอกว่า don't compare your actual self to your hypothetical self hypothetical แปลว่าสมมุติติต่างจินตนาการตัวคุณจริงๆกับตัวคุณที่คุณสมมุติขึ้นมาตัวตนสมมุติของคุณหรือตัวตนที่คิดว่าคุณเป็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเอามาเปรียบเทียบกันเอาง่ายๆเลยอย่าไปมัวคิดว่า what if มันคือว่าแม่ถ้าตอนนั้นคิดแบบนี้ทำแบบนี้มันคงจะต่างไปสินะถ้าเกิดเราตัดสินใจต่างไปป่านนี้สบายไปแล้วอะไรอย่างนี้ไม่มีประโยชน์เขาบอกว่า don't clutter your mind by imagining other versions of you แน่นอนว่าตัวเราจะมีแบบความ multiverse เนาะแบบมีหลายเวอร์ชันเราในจักรวาลอื่นก็อาจจะคิดอีกแบบนิสัยอีกแบบอย่าโมไปคิดฮะอย่าโมไปคิดว่าเราจะต้องมีตัวตนอีกแบบที่เป็นยังไงถ้าเราตัดสินใจแบบนี้ถ้าเราเรียนแบบนี้แทนที่จะเรียนแบบนี้ป่านนี้ชีวิตคงไปอีกทางแล้วถ้าเกิดเราไปแบบสนใจเรื่องนี้ป่านนี้รวยไปแล้วอย่าไปเสียเวลากับสิ่งเหล่านั้นใน parallel universe ทั้งหลายใน multiverse ทั้งหลายนะครับเขาบอกว่า comparison is the thief of joyคำกล่าวนี้ของ Theodore Roosevelt อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐ Comparison คือการเปรียบเทียบ is a thief of joy มันจะมาขโมยความสุขของเราไปเช่นเรามีเงินเดือน 20,000 บาทเราแฮปปี้มากแล้วแต่พอรู้ว่าคนเพื่อนเราได้ 30,000 ขึ้นมาปั๊บกูไม่แฮปปี้แล้วนะเมื่อกี้ยังแฮปปี้อยู่เลยอะแต่พอเราความแฮปปี้หายไปเพราะเราเปรียบเทียบกับคนอื่น You are you The pastis the past. The only way to make a better life is from inside the present. อย่าไปมัวคิดถึงอดีตสิ่งที่เราแก้ไม่ได้แล้วนะครับ To focus on regret does nothing but turn that very present into another thing you will wish you did differently. Accept your own reality. อยู่กับความเป็นจริงอยู่กับปัจจุบันนะครับ Be human enough to make mistakes. Be human enoughNot to dread the future, and be human enough to be enough. ให้เป็นคนมากพอที่เราจะกล้าทำความผิดพลาดเพราะว่าคนเรามันต้องผิดพลาดกันได้เป็นปกติให้เป็นคนมากพอคงความเป็นมนุษย์ของเราไว้มากพอที่เราจะไม่กลัวอนาคตมากจนเกินไปแน่นอนคนเราไม่สามารถแบบกะเกณฑ์อนาคตได้ต่อให้เราใช้ข้อมูลของทั้งโลกก็ไม่สามารถจะเอามาทำนายอนาคตได้อย่างถูกต้องไม่มีวันนะครับ Be human enough to be enough เราต้องเป็นมนุษย์มากพอที่เราจะรู้ว่าพออยู่ตรงไหนไม่ต้องเยอะที่สุดก็ได้แต่เท่านี้เพียงพอฝากเอาไว้ประโยคสุดท้ายผมชอบมาก Accepting where you are in life makes it so much easier to be happy for other people without feeling terrible about yourselfถ้าเรารับกับ ตัวตนของเราในวันนี้จุดที่เราอยู่ในวันนี้ได้อย่างเต็มที่ไม่ว่ามันจะดีมันจะแย่ยังไงพอใจหรือไม่พอใจที่สุดยังไงแต่ยอมรับได้สิ่งนี้มันจะทำให้มันง่ายกับเรามากขึ้นเยอะเลยในการที่เราเนี่ยจะแฮปปี้กับคนอื่นโดยที่เราไม่รู้สึกอับอายในความเป็นตัวเองสิ่งนี้มันสำคัญมากเพราะว่า 1. เราอยากจะต้องมีความสามารถในการดีใจและมีความสุขกับคนอื่นได้ในขณะเดียวกันการที่เราแฮปปี้กับคนอื่นต้องไม่ทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองด้วยและสิ่งนี้จะเป็นคำตอบของการที่เรายอมรับกับตัวเองในปัจจุบันได้จริงๆนะครับนี่คือสิ่งที่เอามาฝากไว้กับหนังสือที่ชื่อว่า Notes on a Nervous Planet โดย Matt Haig นะครับลองไปหาอ่านดูได้ราคาใน Kindle ก็ไม่โหดร้ายนะครับแล้วก็ยังไม่มีเวอร์ชันแปลภาษาไทยแต่ว่าภาษาอังกฤษก็อ่านไม่ยากนะครับฝากเอาไว้สำหรับทุกๆคนที่อยากจะอยู่กับโลกเสมือนนี้อย่างไม่ลืมตัวตนไม่ลืมความเป็นมนุษย์แล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีทุกคนครับCandy Intern กลับมาแล้วนะครับมีคนถามถึงเยอะเลยขอโทษสำหรับทุกๆคนที่กำลังรอคอยอยู่เพราะว่าต้องรีบไปส่งรายชื่อบริษัทที่อยากฝึกงานกับทางสถานศึกษากันแล้วใช่ไหมครับโอเคกลับมาแล้ว Candy Intern Gen 7รุ่นที่7แล้วสำหรับน้องๆฝึกงานที่คำดีๆนะครับ So we're looking for 2 interns coming in and being a part of our little team ในตำแหน่งของ Creative นะครับแต่ว่า2คนที่จะรับเนี่ยจะมีโฟกัสที่ต่างกันคนแรกเนี่ยมาคิดสร้างสรรค์รายการวิดีโอบน YouTube เป็นหลักนะครับถ้าเกิดเทียบให้เห็นภาพก็คือน้องๆที่จบมาทางนิเทศวารสารมนุษยศาสตร์ศิลปศาสตร์คือสายผลิตสื่อสายสร้างสรรค์นะครับแต่อีกคนนึงเนี่ยคนที่2ต้องมาคิดและสร้างสรรค์งานฝั่ง Education โดยเฉพาะนี่คือเนื้อหาที่จะเน้นเรื่องการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบแล้วเพราะว่ามีคนถามถึงมาเยอะเลยแล้วก็เราคิดว่าอยากจะทำเนื้อหาทางฝั่งนี้อย่างจริงจังเลยนะครับคือเป็นสาย education จริงๆเพราะฉะนั้นคนที่จะมาฝึกงานตรงนี้น่าจะต้องมาทางสายศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์เรียนมาทางการศึกษาอย่างแท้จริงแล้วก็อาจจะเป็นสมมตินะครับคนที่เรียนจบไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอะไรประมาณนี้นี่คือแบบสเปคเลยนะครับเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากฝั่งนิเทศวารสารแล้วนะเราก็ยังเปิดรับคนฝั่งครุและศึกษาศาสตร์ด้วยนะครับทีนี้ก็จะเป็นการฝึกมาฝึกงานเพื่อจบการศึกษาหรือว่าฝึกเองโดยที่ไม่เกี่ยวกับสถานศึกษาก็ได้อายุเท่าไหร่ก็ได้นะครับระยะฝึกงานอย่างน้อยเนี่ยเราอยากได้3เดือนเป็นอย่างต่ำนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการ work from home แต่ว่าต้องมีการมาเจอกันบ้างอย่างน้อยวีคละ2ครั้งนะครับแล้วก็จะมีการทำงานออนไลน์กันอีกวีคละ2ครั้งนะครับคนที่อยากสมัครต้องตอบคำถามมาเป็นวิดีโอเพราะฉะนั้นถ่ายตัวเองเลยตั้งกล้องแล้วก็ตอบคำถาม4คำถามนี้มาข้อ1แนะนำตัวเองเป็นภาษาไทยไม่เกิน1นาทีนะครับข้อ2 Tell us about yourself in English for 2 minutesเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่พูด2นาทีอย่าพูดเรื่องซ้ำกับที่พูดเป็นภาษาไทยแล้วนะครับข้อ3ตอบเป็นภาษาอังกฤษนะครับข้อนี้ If you can take any classes in the world what are 3 classes that you will take ถ้าเกิดคุณสามารถจะ take class เรียนวิชาอะไรก็ได้ในโลกนี้3วิชาคุณจะเรียนวิชาอะไรตอบภาษาอังกฤษนะครับข้อ4ตอบภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน What are your 5 favorite words in EnglishTell us their meaning and tell us why you like those words. คำนี้ดีของคุณ5คำคือคำว่าอะไรบ้างแต่ละคำมีความหมายยังไงและทำไมคุณถึงชอบคำนั้นๆนะครับรวมกัน4ข้อขอไม่เกิน10นาทีนะเพราะฉะนั้นแนบคลิปวิดีโอ10นาทีที่ตอบคำถาม4ข้อนี้มาทางอีเมล kndstudio.official@gmail.com อีกครั้งนะครับ kndstudio.official@gmail.com นะครับแนบรูปแล้วก็ลิงก์โซเชียลมีเดียที่คุณใช้ประจำมาอย่างน้อย1อย่างจะเป็นลิงก์ YouTube หรือว่า IG หรืออะไรก็ได้นะครับส่งมา1อย่างแล้วก็แนบคลิป10นาทีอย่างที่บอกนะครับเดดไลน์คือ31มีนาคม2022ครับเดดไลน์31มีนาคมนะครับแล้วเจอกันสำหรับทุกๆคนที่อยากจะมาฝึกงานกับทีมคำนี้ดีในฐานะ Candy Intern Gen 7แล้วเจอกันนะครับสรุปสับน่าสนใจในวันนี้นะครับคำแรกเลยคือคำว่า stay sane ก็คืออยู่โดยไม่เป็นบ้ามีสุขภาพจิตที่ปกติดีนะครับนั่นคือคำว่า stay sane commandments ก็แปลว่าบัญญัติข้อปฏิบัติอะไรประมาณนั้นนะครับนั่นคือ commandments abstinence คือการละเว้นมันคือแบบตบะอ่ะการไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งคำว่า resist ก็คล้ายๆกันก็คือพยายามอดใจห้ามใจไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งคล้ายๆกับ restraint นะครับคือความสามารถในการหักห้ามใจไม่ให้ทำอะไรสักอย่าง3คำนี้ท่องเป็นแพ็คไปเลยนะครับ abstinence resist restraint คำว่า excess แปลว่าสิ่งที่ไม่จำเป็นครับอะไรที่มันเกินไม่มีก็ได้นั่นคือ excess hate follow เป็น verb แปลว่าติดตามคนที่เราไม่ชอบไม่เห็นด้วยไม่ถูกใจเกลียดมันเพียงเพราะว่าอยากตามไปเกลียดมันทุกที่เลยนะครับอยากตามไปดราม่าอยากตามไปด่าในทุกสิ่งทุกอย่างที่มันทำและที่มันพูดนั่นคือการ hate follow อย่าทำนะครับ bland แปลว่าจืดชืด tasteless ไม่มีความแซ่บไม่มีความเปรี้ยวเค็มหรือหวานหรืออะไรเลยสักนิดเดียวคือจืดสนิทนั่นคือ bland stay humanคงความเป็นมนุษย์ของคุณเอาไว้นะครับอย่ากลายเป็นเครื่องจักรที่ไม่มีหัวใจอย่ากลายเป็นแค่หนึ่งในคอมเมนต์หรือว่าหนึ่งในแอคเคาท์ในโซเชียลมีเดียแต่คุณยังเป็นมนุษย์อยู่เพราะฉะนั้น stay human anonymity อันนี้คือความนิรนามไม่บอกว่าใครเป็นใครไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับ adjective ก็คือ anonymous นั่นเอง anonymity ก็เป็นคำนามนะครับ ashamed ละอายใจครับashamed hypothetical แปลว่าสมมุตินะครับ hypothetical question ถ้าเกิดเราใช้คำนี้ก็แปลว่าขอถามเล่นๆสมมุตินะลองแบบถามเล่นๆถามแบบสมมุติขึ้นมาไม่ได้จะเป็นความจริง hypothetical คือในจินตนาการนะครับแล้วฝากไว้สุดท้าย accepting where you are in life makes it so much easier to be happy for other people without feeling terrible about yourselfถ้าเกิดเรายอมรับได้ว่าในจุดปัจจุบันนี้จุดนี้ที่เราอยู่ในชีวิตเราเป็นยังไงนะครับยอมรับตัวตนของเราเราจะรู้สึกโอเคกับการแฮปปี้กับคนอื่นโดยที่ไม่รู้สึกแย่กับตัวเองครับและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกนะครับมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 6,453 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้ครับฝากติดตามรายการของเราได้ทาง Spotify Apple Podcast หรือทุกที่ที่คุณฟัง Podcast ครับเจอคลิปของเราบน YouTube อยากจะให้ความเห็นอยากจะฝากคำถามอยากติชมเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับถ้าเกิดชอบฝากกดไลค์ถ้าสมมติเกิดชอบมากๆอยากดูอะไรแบบนี้อีกฝากกด Subscribe เอาไว้หรือว่าถ้าเกิดอยากแบ่งเพื่อนๆด้วยฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ต้องไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
Standard Podcast. Eye-opening for your ears.